Сөхбәт авал Юсуф Карымның шәһитләргә атап кылган Коръан тилаваты белән башланды. Йыгында Шәрык Түркстан Австралия җәмгыятенең рәисе Абдулгафур Мөмин әфәнди, Шәрык Түркстан җәмгыятенең фәхри рәисе Әхмәт Игенбәрд әфәнди ва башка йыгын катнашучылар сөзгә чыгып, барын инкылабының арк күренеше, әһмите ва тәсире хакында сүз кылды. Улар үз сүзләрендә бүгенге көндә дөньяның һәр кайсы ярларында яшап аткан Шәрык Түркстанлы кырымдашларның мо бу көнне хатırlап аткалыгын, мошы көннең ибрәтләрен ва тәсирләрен үз авылларыбызга яткызып аткалыгын, бу көнне ним өчен хатırlайдыганлыгын сүзләп үтте. Шәрык Түркстан Австралия җәмгыятенең рәисе Абдулгафур Мөмин әфәнди бу хакта сүзләп мондак диде. Яңгы катнашучылар үз тәсиратларын баян кылып, бу вакыйганың уйгыр милләте өчен зур бер юктыш булсымы, әмма күрәшнең үлмәйдиганлыгын, барын инкылабының Шәрык Түркстанлыкларның калбидә мустакыллыгы булган ишенчен ашырганлыгын әйтте. Бу кытымкы сөхбәт күпчелекнең шәһитләргә ва шундыйлар ватандык тайзуным астыда кыйналып аткан кырындашларга дуа кылыш белән ахырлашты.